Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo može li još dublje pasti bosansko-hercegovačka politika, koliki je utjecaj stranih ambasadora na unutarnju politiku Srbije, što je u pozadini izjave hrvatskog premijera da će u Saboru tražiti ratifikaciju sporazuma Tuđman-Izetbegović o graničnoj crti sa BiH i to dvotrećinskom većinom, iako dobro zna da je ne može osigurati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sunovrat bosansko-hercegovačke političke scene možda najbolje ilustrira današnje zasjedanje državnog parlamenta. O samo jednoj, naoko beznačajnoj točki dnevnog reda diskutiralo se satima. Smjena dopredsjedavajućeg zastupničkog doma Denisa Bečirovića izazvala je više pažnje poslanika nego li jedno pitanje bitno za rješavanje životnog standarda građana ili zakona bitnih za europski put države. Za riječ su se javili čak i oni koji su šutili 2 godine koliko sjede u skupštinskim klupama, a konačno se moglo čuti i ono o čemu se do sada samo šaputalo. Priču ima Marija Arnautović.
Da bi smijenili Denisa Bečirovića, udružili su se Stranka demokratske akcije, Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Satima se raspravljalo o tome da li je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma dobro radio svoj posao ili ne, da li je iskoristio svoju poziciju za promovisanje ličnih i partijskih stavova ili ne. Sve to vrijeme njega nije bilo u skupštinskoj sali, napustio je odmah nakon intoniranja državne himne. Inicijativu da se Bečirović smijeni predložila je Stranka demokratske akcije, doskorašnji koalicioni partner Socijaldemokratskoj partiji, predsjedavajući zastupničkog doma kluba Stranke demokratske akcije Asim Sarajlić.
Mi nemamo ništa lično protiv zastupnika doktora gospodina Bečirovića, ali gospodin Bečirović je personifikacija jedne politike koja je dovela do krize.
No Sarajlić se danas nije sjetio činjenice da je do prije nekoliko mjeseci bio u koaliciji sa strankom za koju danas tvrdi da je Bosnu i Hercegovinu uvela u krizu sa nesagledivo štetnim posljedicama po državu i narod. Rasprava u državnom parlamentu pretvorila se u svojevrsno retoričko razračunavanje bivših partnera SDP-a i SDA. Zastupnik SDP-a Anto Domazet.
Navodeći u svojoj inicijativi krajnje neubjedljive razloge za pokretanje smjene Denisa Bečirovića, SDA skoro da prestaje da djeluje političkim argumentima, ali zauzvrat ipak postaje zakašnjili i nedorasli saučesnik SDS u rušenju Denisa Bečirovića. U tom smislu inicijativa SDA gubi vjerodostojnost i kod nas u SDP-u ne može čak izazvati principijelno razumijevanje motiva koji su naveli da se ona pokrene, osim da je u pitanju kreiranje neke nove većinske koalicije.
A upravo ta nova parlamentarna većina bila je danas najveće pitanje za bosansko-hercegovačke parlamentarce. Dok se zemlja raspada, a građani gladuju, pitanje nad pitanjima je ko će zajedno imati više ruku da bi sačuvao fotelje. Saša Magazinović, šef zastupničkog kluba SDP-a.
Bilo bi dobro da bilo ko od onih koji su potpisali ovaj prijedlog nas obavijesti da li postoji nova parlamentarna većina.
Uz opasku da su Bečirevićevo nekorektno ponašanje i neodmjerene izjave nanijeli nenadoknadivu štetu Bosni i Hercegovini i njenim građanima, naročito Republici Srpskoj, odgovorila mu je Milica Marković iz SNSD-a.
Ne znam što se SDP toliko sikera, da li će biti nove skupštinske većine, i ako je bude, najvjerovatnije nećete biti u toj novoj skupštinskoj većini.
Ko je zašto kriv u političkoj krizi u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, pitanja su koja su opet prebacivana iz jednog u drugo dvorište. A Salko Sokolović iz Stranke demokratske akcije konačno je javno rekao zbog čega zemlja nije imala vlast 17 mjeseci nakon opštih izbora.
Ako je razlog bio razmišljanje gospodina Lagundžije, hoće li jedan dan biti predsjedavajući vijeća ministara ili će drugi dan biti ministar vanjskih poslova, pa to proizvelo 17 mjeseci neformiranja vijeća ministara, onda je to valjda razlog zbog čega smo tih 17 mjeseci imali ovaj zastoj Bosne i Hercegovine, nažalost.
Da su inicijative za smjene u Bosni i Hercegovini tek demonstriranje političke moći, a ne legitimno demokratsko oruđe kojim se sa dužnosti sklanja neko ko ne radi dobro svoj posao, do sada je više puta viđeno. Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, lamentiranje na dva Denisa, Bećirovića i onog nedavno smijenjenog u federalnom parlamentu Zvizdića, bilo bi više nego smiješno. Podsjećamo, Socijaldemokratska partija sa novim koalicionim partnerima nedavno je drugi put smijenila predsjedavajućeg u parlamentu Federacije Denisa Zvizdića. Mada ne bi trebalo da ima ikakve veze, to je više puta danas spomenuto u državnom parlamentu. Zastupnica SDP-a Nermina Zajmović-Uzunović.
Glavni razlog koji su naveli u obrazloženju broj 1 jeste vi nama rušite našeg Denisa, a mi ćemo vama vašeg Denisa.
Da makar malo istine u ovome ima, potvrdio i zastupnik SDA Šefik Džaferović.
Gdje god budemo mogli prekomponovati parlamentarnu većinu, a u ovoj državi išao svak sa svakim, i nemojte da se izmišljaju optužbe ko s kim ide kada i ko protiv koga ide kada, mi ćemo to uraditi.
A u odbranu svog stranačkog kolege nije govorila samo zastupnica Zajmović-Uzunović. Spremne govore imali su svi zastupnici Socijaldemokratske partije. To je zasmetalo zastupnici Milici Marković, koja je reagovala ovako.
Prosto sam začuđena, kao tolika je priča i toliki su citati, šta je on sve rekao, kao da se radi o Charles de Gaulle ili nekom političaru takvog formata.
Nažalost, nema ni naznaka da Bosna i Hercegovina ima tako velikog državnika kakav je bio de Gaulle. Jer da ga ima, parlament se danas ne bi bavio beznačajnim smjenama, već zakonima koji mjesecima čekaju. Bilo kako bilo, Bećirović je danas preživio pokušaj smjene, a nastavak bosansko-hercegovačke političke sage može se očekivati već naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi ambasadori Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke stigli su u Srbiju, a uskoro mandat počinje i nasljedniku nadaleko poznatog Aleksandra Konuzina, diplomatskog predstavnika Rusije u Beogradu. Ovo je i povod za priču o tome koliki je stvarni utjecaj izaslanika stranih zemalja na unutrašnju politiku Srbije. Odgovor je potražila Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dočekao je na svečanoj ceremoniji ambasadora Sjedinjenih Država Michaela Kirbija i Nemačke Heinza Wilhelma. U Srbiju su stigli i novi predstavnici Nigerije i Mjanmara, no njihova imena, baš kao imena njihovih prethodnika, javnosti u Srbiji bit će manje poznata. Sve oči uprte su ambasadore najuticajnijih zemalja Zapada, a diplomatskog predstavnika Sjedinjenih Država novinari su dočekali na aerodromu.
I'm very pleased to be here. Veoma sam zadovoljan što sam ovdje, radujem se saradnji sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem i što ću imati priliku da pomognem Srbiji da napreduje.
Michael Kirby, dugogodišnji diplomata u State Departmentu, zamenio je Mary Warlick, koja se tokom svog mandata u javnosti u većini slučajeva pojavljivala protokolarno. Duhove dežurnih dušebrižnika, uz fraze da se sudbina Srbije kroji u Vašingtonu i Briselu, nedavno je uzburkao njen prethodnik Cameron Munter, odnosno knjiga čije delove objavio ugledni magazin Foreign Policy. U knjizi se naime navodi da je izborni poraz Vojislava Koštunice i njegovog DSS-a bio rezultat Manterove osvete zbog toga što je imao dokaze da je tadašnji premijer lično odobrio napad na američku ambasadu po proglašenju nezavisnosti Kosova 2008. Manter je, prenosi dalje list, Koštunici uskratio podršku SPS-a, obećavši lideru te stranke Ivici Dačiću članstvu u socijalističkoj internacionali ukoliko se priključi proevropskim snagama, što je ovaj i učinio. Iako i socijalisti i DSS demantuju ove navode, vesti o navodnim tajnim večerama na kojima se po ukusu stranih ambasadora i srpskih tajkuna krojila buduća vlada, preplavljivale su štampu u danima po njenom formiranju. Međutim, pogrešan je utisak stvoren u javnosti da oni mogu sastavljati i rušiti vlade, podloči analitičar Dejan Vukstanković.
Utice često se sazna post festum, ali je ipak pomalo i veštačka ta slika da je Srbija visi, ne znam, po znacima navoda o koncu nekog od stranih ambasadora i da na neki način naši političari rade ono što im ambasadori diktiraju. Oni se prosto pitaju, imaju značajan uticaj, mogu da otvore kanale komunikacije s njihovim matičnim zemljama, ali ipak u krajnjoj instanci odluke donosi srpska politička elita.
Pravilo da se ambasadori retko obraćaju javnosti zemlje domaćina u Srbiji ne važi i prekršili su ga gotovo svi predstavnici uticajnih zemalja. No niko, pa ni prvi američki ambasador posle petooktobarskih promjena, William Montgomery, čiji su mandat obeležile brojne afere, nije po čuvenju nadmašio sada već bivšeg predstavnika Rusije Aleksandra Konuzina. Ovog diplomatu, skandal majstora u mešanju unutrašnja pitanja zemlje čiji je gost, nedavno iz Beograda ispratilo stotina građana.
Hvala svima!
Hvala! Da budete zdravi, da budete lepi takvi kakvi ste uvek s nama. I da dođete opet nama.
Trudit ćem se!
Oni kojima pak neće mnogo nedostajati setiće se skandala koji je izazvao tokom jednog međunarodnog skupa u Beogradu kada je u neobičajeno oštrom tonu kritikovao učesnike zbog odnosa prema Kosovu.
Are there Serbs in this room? Do you care? Russia will defend your interests.
Bio je čest gost na severu Kosova gdje se sa ekstremnim desničarima smeškao sa slika na barikadama i balvanima, ali i govornik na predizbornom skupu naprednjaka kada im je otvoreno pružio podršku. Iako je tvrdio kako se nikada nije mešao unutrašnja pitanja zemlje domaćina, Konuzin se nije libio da za to optuži predstavnike drugih zemalja. Za razliku od njih, koji su manje ili više otvoreno podržavali pojedince i partije u Srbiji, ruski ambasador dobio je i orden Svetog Save, proglašen je počasnim građaninom Beogradske opštine Zemun, te primio decembarsku nagradu Skupštine grada Čačka. Dejan Vukstanković komentariše.
Što se tiče Rusije, ona se percipira kao tradicionalni saveznik Srbije i ona po nekom shvatanju državnog interesa to jeste i sada. I ne treba uopšte da začudi činjenica da je Aleksandar Konuzin u vreme svog mandata također imao vrlo aktivnu ulogu u našem društvenom i političkom životu.
Nekadašnji diplomata Simeon Pobolić podsjeća da je zadatak ambasadora da predstavlja svoju državu i zastupa njene interese, da razvija dobre odnose i ništa preko toga.
Naravno da u takvim situacijama dođe do preterivanja, čak može se desiti, jer to se i dešavalo, da neki ambasadori pređu onu granicu pristojnosti i da se uključe vrlo otvoreno u mešanje unutrašnje stvari. Mi bi trebalo da budemo u tom pogledu kao javnost malo smireniji, da mediji ne utiču tu, da ne raspaljuju koje kakve strasti u korist ovoga ili onoga, a s druge strane ministar spoljnih poslova da će uvijek na takve stvari reagovati, pozvaće tog ambasadora, krenuti mu na to pažnju.
Srpska politika i diplomatija, međutim, ni dve decenije nakon ratova nije povratila ugled i kredibilitet. Uz niz gafova i neozbiljnih poteza proći će još dosta vremena dok ne bude, kao uređena zemlja, ugostila ambasadore koje javnost neće ni poznavati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Političari u Prištini i Beogradu svakodnevno ističu da je važno nastaviti dijalog i naći rješenje postojećih problema. Takve izjave ne izostaju ni u Briselu, a ni u Washingtonu. Međutim, stanje na terenu je nepromijenjeno. Dijalog stagnira, a ni jedna ni druga strana ne poduzimaju konkretne korake kako bi to promijenili. Amra Zeineli je pokušala saznati zašto.
Nedostatak koncepta, konačnog cilja, nejasna vizija u Prištini i Beogradu, izbori u Americi, kriza u Evropi, neki su od razloga zašto je dijalog Prištine i Beograda u stagnaciji, ocenjuju analitičari na Kosovu i u Srbiji. Da se o dijalogu priča, priča se, pa čak se nagoveštava politički nivo radi normalizacije odnosa Kosova i Srbije. Da li se na tome dovoljno radi, ipak ostaje znak pitanja. Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da ono što dve strane najviše koči jeste to što one ne znaju šta žele iz tih razgovora.
Nastavak dijaloga između Srbije i Kosova najviše koči činjenica što ni jedna ni druga strana nemaju ideju, viziju, niti koncept šta o čemu treba da razgovaraju, šta treba kroz razgovore da reše i koji je krajnji cilj tih razgovora. Znači, obe strane su ukopane u svoje pozicije, a situaciju čini komplikovanom pre svega činjenica da se na srpskoj strani su ukopani u pozicije da ne priznaju novu realnost, da je Kosovo država u postojećim granicama.
Vlasi dodaje da je nastavak razgovora moguć samo ukoliko Brisel i Vašington izradi strategiju i definiše krajnji cilj, kako bi se dve strane primorile da nastave razgovore, inače, kako on kaže, od toga nema ništa.
Pošto su Brisel i Vašington inače stalno involvirani u pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, onda Brisel i Vašington treba da nađu neku formulu, naprosto da nađu načina da to nametnu obema stranama, a da pritom budu krajnje pravedni. Da se poštuje teritorijalni integritet Kosova, da se poštuju postojeće granice, a na drugoj strani da se obezbedi puna sloboda, sigurnost Srba i na tom delu Kosova, da svako rešenje bude na dobrobit građana. Treba jednostavno da daju formulu, da kažu šta to znači normalizacija stanja na Kosovu. A Ahtisarijev plan je dovoljan okvir, zato i ne znam zašto bi se tragalo za nekim velikim, mudrijim rešenjima od onoga koje je dao Ahtisarijev plan. To je dakle konkretizacija svega toga i ne treba sad od tog severa praviti svetsko pitanje, jer Srbija hoće da napravi svetsko pitanje, jer kroz to hoće da dovede u pitanje teritorijalnu celovitost Kosova i integritet, teritorijalni integritet Kosova, granice, i da Srbe na tom delu teritorije drži kao neku monetu za potkusurivanje za neke šire ciljeve i interese.
Da dve strane ne znaju šta žele, slaže se i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić. On ističe da je siguran da vlasti u Beogradu nemaju uopšte ideju da li bi uopšte i trebalo nastaviti pregovore, niti o čemu bi trebalo pregovarati.
Ti pregovori bi trebali da se bave nečim što i u ovom trenutku nijasno čim bi se bavili, jer da sam ja recimo u Prištini, ja bih prosto smatrao da to samo treba da ih treba da bude priznavanje Prištine od strane Beograda. U Beogradu se mnogi nadaju da bi se njime možda mogli neka statusna pitanja staviti na dnevni red, a u ovom trenutku, bar kad je u Beogradu u pitanju, imamo novu vlast koja će trebati dosta vremena da prosto zauzme nekakav stav o kosovskom pitanju. Znači, prosto mislim da nema ljudi koji imaju bilo kakvo iskustvo u tim srpsko-albanskim pregovorima.
Pored toga što ni Beograd ni Priština nemaju ideju o čemu bi se moglo pregovarati, ta se konstatacija može proširiti i na Vašington i Brisel, dodaje Simić.
Ideja kako dalje, što se tiče Vašingtona, to treba razumeti, jer dok ne prođu izbori i dok 18. januara iduće godine novi predsjednik ne zauzme svoje mjesto u Beloj kući, mislim da ne treba očekivati bilo šta novo iz Amerike. Ni od jednog kandidata nismo čuli ništa, ne samo o Kosovu i Srbiji, nego ni o Balkanu. Što se tiče Evropljana, oni su trenutno imaju pune ruke posle sa svojom krizom, tako da ni tu baš ne vidimo da ima mnogo inicijativa o nastavku tih pregovora. Tako da ja sam blagi pesimista, jer mi se čini da će to potrebati i da će to biti status quo koja, kao i sve situacije, može, kao i prošle godine, da lako zapali bilo koja varnica, čak i neka potpuno besmislena varnica.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će za ratificiranje sporazuma Tuđman-Izetbegović o granici sa BiH tražiti dvotrećinsku većinu u Saboru, iako je ne može postići. Oporbeni HDZ tome se protivi, no što stoji iza ove Milanovićeve izjave, istraživao Eni Zebić.
U 5 sati svađe sa opozicijom u jučerašnjem aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, premijer Zoran Milanović najavio da će tražiti da se sporazum o granici sa Bosnom i Hercegovinom u saboru usvoji dvotrećinskom većinom. Ako se mnogo neizvjesni arbitražni sporazum sa Slovenijom izglasavalo na taj način, možda bi za ovo, gdje je sve više manje jasno, bila dovoljna i obična većina, dodao je, ali njegov izbor je dvotrećinska većina.
Razmišljali smo dosta o tome da se taj ugovor, odnosno sporazum o granici, ipak ratificira dvotrećinskom većinom. Vidim da je nećemo imati. Ako je ugovor o arbitraži, koji je trećem tijelu dao arbitrarne ovlasti da potpuno odredi granicu i da tu oscilira u hektarima i hektarima, bez našeg utjecaja, ako je za to trebala dvotrećinska većina, onda za ovaj sporazum sa Bosnom, u kojem smo sami dogovarali, sami potpisivali, imamo puno veću autonomiju, onda tu možda ne bi trebala. Ali svejedno, ja ću predložiti da se traži dvotrećinska većina. Možete biti mirni.
Za dvotrećinsku većinu potreban je 101 zastupnik, od njih ukupno 151 u Hrvatskom saboru. Kukuriku koalicija pojačana zastupnicima manjina raspolaže sa 88 glasova, a preostalih 13 nužnih za ratifikaciju nemoguće im je osigurati jer su oporbene stranke HDZ, Hrvatski laburisti i Glavaševci oštro protiv. Zašto je Milanović najavio nedostižan cilj i je li na taj način odustao od ratifikacije sporazuma o granici kojim bi se riješilo svih 1005 km granice između dvije države, što su ga pre 13 godina sklopila dvojica sada pokojnih predsjednika, Tuđman i Izetbegović. Po ocjeni političkog analitičara Žarka Puhovskog, važna je Milanovićeva poruka da se ovim sporazumom može riješiti cijela granica u paketu, dok je alternativa ponovno, korak po korak, ispregovarati sve neuralgične točke.
I tu je premijer ušao i u unutrašnju političku pozornicu, naravno logično, jer je doveo HDZ u situaciju da njegovi aktivisti zapravo agitiraju protiv Tuđmana, a za Milorada Dodika. Jer Dodik također želi da se ponovno pregovara, njemu je stalo do Zrina, odnosno do rješenja granice na drugi način kod Hrvatske, odnosno Bosanske Hosne.
Profesor Puhovski uvjeren je da Milanović u ratifikaciju ulazi na poticaj ili pritisak Europe. Tri su moguća Milanovićeva motiva za traženje dvotrećinske većine za ratifikaciju, procjenjuje naš sugovornik. Prvi bi bio da izblamira HDZ, koji danas odbija nešto na čemu su radili i Tuđman i Sanaderova vlada i vlada Jadranke Kosor.
Drugo, daje do znanja da se neće beskrajno dugo tući za to. I treće, ima odličan alibi prema onima iz inozemstva koji su na njega radili pritisak i kažem indirektno, ako vam je toliko stalo, pritisnite oporbu, odnosno HDZ.
Novinar Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj međustranačke dinamike u hrvatskoj politici Dražen Ciglenečki ovu Milanovićevu odluku o dvotrećinskoj većini također smješta u kontekst odnosa vladajućih prema oporbenom HDZ-u. HDZ je sam tražio da se o tom sporazumu odlučuje dvotrećinskom većinom, podsjeća Ciglenečki. Milanović je po njegovim riječima poručio HDZ-u, što ste tražili, to ste i dobili.
I sad dođete u Sabor i recite, mi nećemo glasati za sporazum koji je potpisao naš osnivač Franjo Tuđman, koji je želio ratificirati Ivo Sanader i o ratifikaciji kojeg je razmišljala i naša bivša premijerka Jadranka Kosor. Evo, izjasnite se, evo recite to sad hrvatskoj javnosti. Kaže Milanović.
Oporbeni HDZ, međutim, tvrdi da Milanović na ovaj način želi sakriti činjenicu da vlada odustaje od ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović. Najava da će se sporazum ratificirati dvotrećinskom većinom ponama znači odustajanje od te ratifikacije, jer je Milanović svjesna da HDZ i neke druge stranke neće ratificirati sporazum. Iza tog državništva na koje se Milanović voli pozivati stoji slabost, nesigurnost, neznanje i nesposobnost, kazao je potpredsjednik HDZ-ovog zastupničkog kluba i bivši ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković.
Oni su slučajem uvučeni u tu priču, ne znaju kako iz nje van i sada nude dvotrećinsku potvrdu u Saboru da se iz nje izvuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Građani Crne Gore sve lošije žive, a cijene gotovo svakodnevno rastu. To je neosporna činjenica, no zato se postavlja pitanje koliko ekonomsko-socijalna situacija utječe na izborna opredjeljenja građana. Koliko u odgovoru na to pitanje dominantno utječe i to što je država najveći poslodavac i ogroman broj ljudi, izravno ili neizravno, vezano je za budžet. Dimitrije Jovičević zna više.
Nikad više ljudi iz budžeta nije živjelo u nekoj državi nego što danas živi u Crnoj Gori. Mi danas imamo preduzeća koja ne proizvode ništa. Željezare, boksite, kap, a država ih drži na našoj grbači. Mi smo dozvolili da nas ova nesposobna i korumpirana vlast odvede ispod crte podnošljivog i umjesto da ona zavisi od nas, sad smo mi postali zavisni od nje.
Tako ekonomski novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović objašnjava apsurd u kome se Crna Gora nalazi.
Upravo u njemu analitičari vide tajnu uspjeha vladajuće koalicije na svim dosadašnjim izborima. Polazeći od činjenice kako se većina stanovništva neposredno ili posredno finansira iz budžeta, dolazili su do proste po vlast dobitne računice. Ako brojci od 110.000 penzionera, koji su uvijek bili najveći rezervoar glasova vlasti, dodamo 53.000 zaposlenih u državnim organima i upravama, pa pride članove njihovih familija, lako se stigne do sume od 180.000 sigurnih glasova koji su vladajuću koaliciju iz izbora u izbore održavali u sedlu. Ta logika, prema riječima Zorana Radulovića, važiće i za ove izbore.
Ta kampanja u Crnoj Gori se svodi na to. Mi smo se spustili ispod praga ekonomske podnošljivosti. Tako da kriza u Crnoj Gori više nije adut protiv vlasti, nego adut za vlast, jer je preduboka.
O paradoksu da pogoršanje ekonomsko-socijalne situacije umjesto protiv radi za vlast, pošto će iz straha za golu egzistenciju za nju glasati najveći broj ljudi koji su financijski ovisni od države koja ih upošljava, govori i Mladen Bojanić iz novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora.
Dakle, oni koji su najodgovorniji za ovakvu lošu socioekonomsku situaciju, odnosno vladajuća klasa, zloupotrebljava tu situaciju i opet one ljude, odnosno najveći dio oni koji rade u javnim službama, koji su zavisni od tih primanja od iz budžeta, oni su maltene primorani da glasaju ponovo za vladajuću klasu, odnosno primoravaju ih, jer teško da mogu, ukoliko bi izgubili posao, na tržištu naći u ovakvim uslovima kad vladaju monopoli i ostali problemi na tržištu. Tako da, praktički onaj ko vas je uveo u problem, vas gura u još veći problem da bi opstao na vlasti.
Osim toga, država u međuvremenu, prema riječima Bojanića, pribjegava raznim uhodanim mehanizmima, poput naprasnog zapošljavanja u već pretrpanoj državnoj i lokalnoj administraciji i raznim socijalnim davanjima, kako bi ekonomsko-socijalno nezadovoljstvo držala pod kontrolu. A koliko ono zapravo zabrinjava vlast, pitali smo Rada Bojovića iz političkog kluba Pravedna Crna Gora.
Zabrinjava ih u onoj mjeri u kojoj to može uticati ali na izlaznost onog biračkog tijela koje je recimo izašlo na prošlim izborima, a sada već ne pokazuje toliki stepen lojalnosti. I mislim zato da će se oni mnogo više rastrčati po takozvanom terenu, da ne dođu u situaciju da zbog abstinencije njihovih birača konačan ishod ne bude onakav kakav oni žele. I to jeste u stvari najveća opasnost po vlast u ovoj izbornoj kampanji, jer naravno postoji realno i nagomilano socijalno-ekonomsko nezadovoljstvo.
Na kraju, kada će pogrešna percepcija kako nam ono što dobijamo iz budžeta daje vlast, a ne poreski obveznici koji ga pune, postati prošlost i kada ćemo izaći iz kalupa razmišljanja da dati glas onima koji već vladaju, znači zadržati radno mjesto i primati redovnu platu, ili će strah i dalje ostati dominantna odrednica u izbornom opredjeljenju birača? Ponovo Zoran Radulović.
Promjene u Crnoj Gori će se desiti tek onda kad ljudi od predsjednika vlade i predsjednika države do glasača na najmanjem biračkom mjestu u ovoj državi shvate da svako ponašanje, činjenje ima i posljedicu. Kad vidimo da se zbog korupcije ide u zatvor, kad vidimo da nerad proizvodi glad, onda ćemo shvatiti da šta nam je činjeti. Do tada će, dok su sve oči uprte u premijera, predsjednika jedne partije, tri ministra koji obećavaju i dijele šakom i kapom, Crna Gora neće ići na bolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Na Haškom sudu, nakon dva dana suđenja zatvorenog za javnost zbog svjedočenja zaštićenog svjedoka insajdera, proces Ratku Mladiću nastavljen je iskazom britanskog novinara Edwarda Vuliamija, koji je u augustu 1992. među prvima obavijestio međunarodnu javnost o postojanju logora. Svjedok je opisao kako su strani novinari u Omarsku i Trnopolje dovedeni u pratnji pukovnika Vojske Republike Srpske Milovana Milutinovića, što prema optužbi pokazuje kako su logori bili pod zapovjedništvom srpske vojske, priredio Goran Jungwirth.
Stanje ljudi u Omarskoj je bilo šokantno. Prisjetio se posjeta novinar Vuliami, kojeg je prethodno vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić uvjeravao kako se ne radi o logorima, nego o zatočeničkim objektima u kojima se nalaze zarobljeni neprijateljski vojnici. Iako je Karadžić obećao novinarima pun pristup Omarskoj, to se nije dogodilo budući da su im stražari zabranili približavanje objektu gdje je držano nekoliko tisuća logoraša, no i prikazana prostorija za jelo u koju je stiglo 80-ak mršavih i prestrašenih ljudi, novinarima je bilo dovoljno da se uvjere u užas. Za kuhinju koju im je dozvoljeno snimiti, kasnije su doznali da je bila glavno mučilište za više desetaka žena, koje su također zatočene u Omarskoj.
Došli smo do zaključaka da su bile zatočene i da su serijski silovane iznad te trpezarije.
Jedan od zatočenih liječnika koji se brinuo za logoraše, Skrivečki je novinarima dao film s nerazvijenim snimcima prebijenih ljudi.
Čovjek koji je napravio ove slike i dao mi ih, rekao je da će ga ubiti ako ga uhvate. Preklinjao me da za 3 dana provjerim da li je još uvijek živ.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su Beograđani uplašeni nakon što su komunalni policajci tukli putnika bez karte.
Ne mogu da verujem, strašno stvarno. Mislim da su im previše dali, prevelika ovlaštenja.
Pa nije u redu, da sa tučom ne, tuča nije dozvoljena.
Treba je ovo da ispeniti.
Imala sam i ja neprijatnosti velike, izbacili su mi iz autobusa, išla sam pešice preko Brankovog mosta.
Halil Mehtić, nakon što nije ušao u drugi krug izbora za poglavara Islamske zajednice u BiH, uložio žalbu Ustavnom sudu ovog tijela. Za naš radio kaže:
slobodno možemo kazati da je politika hukom ili transparentno ušla u redove Islamske zajednice. Ja sam znao da će politika imati svoga utjecaja, ali vjerujte da nisam znao da će do te mjere biti umiješana i da će faktički kompletan proces izbora biti urađen u njihovoj režiji.
Građani Crne Gore žive sve teže.
A Boga mi sve će više opadat. Ti platiš robu za vrijednost 7 eura, a porez ti je 4 eura. To više od pola vrijednosti robe koju ponosiš. 18.00 pa ono 7.00 ne zna se više što je cijena, a što je porez.
U Sarajevu se prikazuje dokumentarac o nekadašnjoj jugoslavenskoj glumici Sonji Savić. Bila je među prvima koja je nakon rata autobusom iz Beograda došla u Sarajevo, kaže autorica filma Dragana Kanjevac.
Ona je to uradila potpuno u svoje ime, kao čovjek, kao pojedinac došla i rekla je: ljudi, se osjećam, ono, poklonila se nekako ovim ljudima, i to je stvarno, to je velika stvar.
U Beogradu se u Muzeju istorije Jugoslavije može vidjeti zbirka slika druga predsjednika.
Jedno od jako, jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Ekhuta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na stratu.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slučaj u kojem je komunalni policajac tukao putnika bez karte u autobusu javnog prijevoza u Beogradu, nakon što se snimak tog incidenta pojavio na internetu, uzbunila se javnost u Srbiji. I jedna i druga strana podnijele su tužbe i čekaju sudski epilog. Više zna Zoran Glavonjić.
Dražen Cimbaljević krenuo je na fakultet, ali je završio u policiji nakon što su ga komunalni policajci tukli u autobusu gradskog prevoza. Jedan od putnika autobusa 95 na liniji Borča-Novi Beograd snimio je mobilnim telefonom kako na stanici u Krnjači komunalni policajac udara pesnicama u stomak Cimbaljevića, koji je odbio da napusti vozilo jer nije imao kartu. Na snimku se vidi kako se posle kraće verbalne rasprave putnik čvrsto drži za rukohvat autobusa, ne pružajući drugi vid otpora, dok ga udara komunalni policajac. Sve je počelo kada je u žurbi ušao u autobus bez kredita na kartici za vožnju, zbog čega su komunalci pokušali da ga izvedu napolje. Pretučeni putnik Dražen Cimbaljević, inače državljanin Crne Gore, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će preduzeti pravne mere protiv nasilnika u uniformi i opisao šta se dogodilo.
Ja sam izvadio ličnu kartu, dao im rekopisnu i kaznu, žurim na fakultet, imam nekih milion obaveza. Međutim, oni su uhvatio me za ruku i počeo da me cimne i kao napusti vozilo, napusti vozilo. Gdje sam ja odlučio, neću da napusti vozilo, ajme, nemaš pravo da mi izbaciš iz vozila. Em, fizički ne možeš da mi izbaciš iz vozila. E, onda onako da vidiš da mogu, pošto su oni mene tužili za ometanje službenog lica u vršenju dužnosti. Dakle, prvo moram da imam šta će to da se desi, u svakom slučaju ja ću krivičnu prijavu podignem protiv ovog dečka što me udarao.
Nakon što ni uzbatjeni nisu uspjeli da ga izvedu iz autobusa, komunalni policajci pozvali su policiju koja je Cimbaljevića privela u obližnju policijsku stanicu u kojoj je dao izjavu, a komunalci su protiv njega podneli prijavu. Beograđani kažu da su razočarani takvim odnosom komunalne policije prema putnicima i da se boje da se i njima ne dogodi nešto slično.
Ne mogu da verujem, strašno stvar, maltretiraju putnike. Mislim da su im previše dali, prevelika ovlaštenja.
Dok su bili normalni ovi kontrole, znači se pa bili kulturni, ovnek sileđi. Treba je odmah ismeniti.
Imala sam i ja neprijatnosti velike, izbacili su mi iz autobusa, išla sam pešice preko Brankovog mosta.
To nije u redu, da sa tučom ne, tuča nije dozvoljena. Može kulturno lepo da mu se objasni da ne može bez karte i da za autobus dok ne napusti autobus.
Zgranuta sam. Moramo da smanjimo nivo nasilja u društvu generalno, pa će onda i takve stvari da ići na veću osudu nego što nivo za sada.
Posle svega oglasila se i Gorjana Obrenović, načelnica komunalne policije, koja je rekla da je zatražila izveštaj i službenu belešku o incidentu, dodavši da ne može da ga komentariše samo na osnovu videosnimka. Željko Žegović, član gradskog veća, rekao je da će vlasti Beograda insistirati na tome da se ovaj slučaj rasvetli.
Šta se desilo i gde se desilo, to ćemo svakako utvrditi, na kojoj se to liniji desilo i koji su komunalni policajci u pitanju.
Od kada je u Beogradu uveden novi sistem kontrole karata, mnogi putnici imaju primedbe na postupanje komunalne policije. Do sada je bilo više žalbi građana zbog primjene sile, ali je tek posljednji incident koji je igrom slučaja dospeo u javnost ukazao na razmere problema. Goran Miletić, zaštitnik ljudskih prava, kaže da je u posljednjem slučaju jasno da su službene lica prekoračila ovlašćenja.
Zato što definitivno komunalni policajac nije jasno da primenjuje silu i ono što je najbitnije da procesuiraju, jer svako ne postupanje dakle, protiv takvog osoba dovodi do toga da one smatraju da je to prihvatljivo i da će ostati zaštićeni u okviru svoje službe. Postoji veliko ubeđenje tih relativno zatvorenih sistema, grupa onih koji sprovode zakon, dakle da u slučaju bilo kakvog prekoračenja ovlašćenja oni će ostati van domašaja nekoga ko treba da ih kazni ili ukoliko budu pokretani ti disciplinski postupci da će kazna biti prilično smešna.
Osim problema sa komunalnim organima reda, građani često imaju pritužbe i na ponašanje redovne policije, koje se često zamera prekomerna upotreba sila i postupanje van ovlašćenja. Sociolog Ratko Božović zaključuje da i slučaj iz autobusa pokazuje da je u Srbiji nasilje postalo stil življenja, ali i da je posebno zabrinjavajuće to što ne postoji stroga selekcija za prijem ljudi u službe koje imaju ovlašćenja za primjenu sile.
Mislim da se ispod uniforme krije ponekad onaj koji nije primjeren uniformi, koji nije emancipovan, da je to bilo velikog izbrzavanja za stanovišta ko sve može da komunicira sa građanima. I prosto deluje drastično i apsurdno da ljudi koji bi morali uspostavljati red, da oni budu protagonisti nasilja. Oni koji bi trebalo da zaštite građana od nasilja, oni ga sami upražnjavaju. To je forma njihovog odnosa prema građaninu. Tu je podcijenjen građanin, podcijenjena je javnost, podcijenjen je život. Tu najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Halil Mehtić, profesor Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, nakon što nije ušao u drugi krug za izbor poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uložio je žalbu Ustavnom sudu te institucije. Razlog je, kako navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa, kršenje procedure utvrđivanja kandidata i izbor novoga reisa, koji treba biti izabran 23. septembra. Mehdić govori o političkom utjecaju na islamsku zajednicu, odnosima u njoj te poziciji bosanskih muslimana naspram radikalnih grupa koji se pokušavaju nametnuti u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Mehtiću, zašto ste uložili žalbu Ustavnom sudu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini?
Ja sam uložio žalbu Ustavnom sudu Islamske zajednice iz razloga što sam primijetio da je grubo prekršen Ustav Islamske zajednice i pravilnik o izboru reis uleme. Ako se jedna procedura pokrene po jednom pravilu, dok se ona ne dovede do kraja, nema promjene. Međutim, promijenjen pravilnik u ovom slučaju na dan samoga utvrđivanja kandidata. Odlukom trebalo je prvo donijeti novi pravilnik, tako je bilo i najavljeno u dnevnom redu. Pošto sam ja poslije muftije Kavazovića imao najviše kandidatura po dotadašnjim utvrđenim kriterijima, ja sam trebao da idem u drugi krug. Pošto se nastojalo to osujetiti, onda se navrat nanos donosi jedna odluka da sabornici biraju umjesto da potvrde rezultate evidentiranja kandidata od strane saborske komisije. Četvrta stvar, da jedan čovjek može zaokruživati trojicu. A to je također jedan smišljen čin kako bi se po ranije utvrđenom dogovoru između postojećih kandidata ja eliminisao iz daljnje utrke.
Da, vi ste jedini doktor islamskih nauka i hafiz među kandidatima, bili ste znači drugi po nominacijama, ipak niste prošli u drugi krug. Što mislite, šta je stvarni razlog?
Što sam ja od starta proglašen persona non grata, koje su se pribojavali u krugovima islamske zajednice. I kada je javnost doznala da ću se ja kandidirat, nastupile su razno razne opstrukcije. Drugi razlog je bitniji, a to je da je kandidat za reis ulemu pripremljen već unazad godinu dvije dana. Kompletan vrh islamske zajednice uz pomoć nekih političkih krugova radila je u zadnjih godinu dvije dana da taj kandidat zaista i bude izabran.
Vjerujete li vi zapravo u stvarne promjene nakon svega ovoga na čelu islamske zajednice nakon dolaska novog reisa?
Reis Serić je neosporno postigao određene zasluge na afirmiranju islamske zajednice pa i naše države na međunarodnom planu. Međutim, islamska zajednica je u okvirima Bosne i Hercegovine na vrlo niskoj razini svoga organiziranja. Bez obzira ko dođe na mjesto reis uleme, on će sigurno imati svoji inovacija.
Je li vas činjenica da vi često javno ističete da je potrebno napraviti distancu od politike, kao i da ste jedan od rijetkih koji kritikuje rad islamske zajednice, koštala prilike da postanete novi reis?
Pa mislim da je to jedna od ključnih stvari. Politika je od vajkada vršila utjecaj na djelovanje i rad islamske zajednice, odnosno vjerskih zajednica uopće. Od 93. kada je napravljen taj takozvani obnoviteljski sabor, a to je u stvari klasični puč u islamskoj zajednici, jer su tom prilikom nasilno svrgnuti legalno izabrani predstavnici islamske zajednice, a uz pomoć specijalaca u to vrijeme kad je naš narod se borio za golu egzistenciju i kad se je država branila, nekim tipovima u islamskoj zajednici bilo je do položaja i došli su ti što su došli. Od tada pa do danas slobodno možemo kazati da je politika transparentno ušla u redove islamske zajednice. A na kraju krajeva pogledajte, članove sabora islamske zajednice, to ili su funkcioneri i aktivisti jedne političke opcije ili su nekadašnji aktivisti. Ja sam znao da će politika imati svoga utjecaja, ali nisam znao da će do te mjere biti umiješana i da će kompletan proces izbora biti urađen u njihovoj režiji.
Često se potezalo pitanje vaše ratne prošlosti, veze sa 7. muslimanskom brigadom, islamskim dobrovoljcima i slično. To je u javnosti stvorilo sliku o vama kao budućem radikalnom islamskom vođi. Stoga se nameće pitanje kako vi zapravo gledate na pojave unutar Bosne i Hercegovine koje se tiču radikalnih grupa.
Smatram svojom čašću i ponosom što sam dao doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine. Pa bilo to kroz prvu zeničku brigadu, bilo kroz osnivanje 7. muslimanske brigade. Što se tiče tih islamističkih pokreta, mi bosanski muslimani baštinimo islam više od 500 godina na principima ehli sunneta vel džemata i na principima hanefijskog mezheba. Svi oni koji nas ne uvažavaju kao takve muslimane i koji žele da promijene naš vjerski kurs i naše gledanje na islam, nisu dobro došli i nisu nam dobroželjitelji. Mi bosanski muslimani smo takvi kakvi jesmo, a svi ti strani utjecaji koji dolaze i kroz selefizam, i kroz šiizam, i kroz ahmedizam, i kroz druge te sekte, ukoliko žele da nas skrene sa ovoga puta na kojem smo mi već 500 godina, oni nisu dobro došli i mi na njih ne gledamo blagonaklo.
Šta je uopšte bila vaša motivacija da prihvatite kandidaturu, je li vam danas žal zbog toga?
Ja sam prihvatio kandidaturu iz jednog razloga što sam u razgovoru sa mojim kolegama došao došao do uvjerenja da bi ja kao osoba koja je obnašala maltene sve značajnije funkcije u islamskoj zajednici osim ove, mogao sa svojim životnim iskustvom da doprinesem boljitku rada islamske zajednice. Nije mi žao zbog mene, ali mi je žao što se je sve to dovelo do jednoga besmisla i što je islamska zajednica izblamirana u očima javnosti i što će to imati zaista negativne posljedice u očima Bošnjaka muslimana. Ja sam želio da gradim islamsku zajednicu koja bi bila po mjeri svih Bošnjaka, a ne samo jednog određenog broja ljudi. A ono što meni daje moralnu satisfakciju svemu tome jeste desetine ili stotine podrške koje dolaze preko Facebooka, mojim e-mailovima i na druge načine telefonom, gdje mi ljudi kažu svaka čast Hafse da se udostojio i odvažio u jednoj ovako kompliciranoj situaciji da se kandiduješ i da pokušaš dati doprinos izlječenju bolesne islamske zajednice.
Gospodine Mehtiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori se sve teže živi, to više ne govore samo kritičari vlasti, već i službeni podaci. Potrošačka korpa stalno je sve skuplja, dok su realne zarade neprestano sve manje. Više u priči Esada Krcića.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je bez poreza i doprinosa u avgustu bila 480 eura, dok je vrijednost minimalne potrošačke korpe iznosila 794 eura. Podaci koji govore da prosječna plata vrijedi tek nešto više od polovine vrijednosti zbira potrepština koje propisuje država, a koji ne uključuje sve ono što je realno potrebno, potiču iz zvanične državne statistike prema kojoj je jasno da životni standard građana Crne Gore konstantno opada. O tome svjedoče uporedni podaci prema kojima je prosječna januarska neto plata bila 505 eura, a avgustovska 480 eura. Uporedo sa prosječnom platom koja pada, vrijednost potrošačke korpe raste, pa je tako u januaru vrijedila 778, a sada 794 eura. Dakle, prosječna plata je niža za 25 eura, a potrošačka korpa skuplja za 16 eura. Funkcionerka Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović kaže da je statistika dovoljno sablasna, ali da je stvarnost još crnja.
Znamo kako se ti podaci dobijaju o cijenama i koliko iznosi ta potrošačka korpa, ali sasvim sigurno u Crnoj Gori je to mnogo drastičnije i mnogo gore. Ogroman broj živi na granici siromaštva ili daleko ispod granice siromaštva. Kad imamo ekspanziju ljudi koji su ostali u proteklom periodu, ostali bez radnih mjesta, kad imamo jednu ogromnu plejadu ljudi koji su podstanari, kad imamo mnogo ljudi koji su nosioci materijalnog obezbeđenja, kad imamo ogroman broj penzionera, prosto imamo jedan veliki broj ljudi koji rade, da kažem, u preduzećima gdje su plate i kasne po nekoliko mjeseci ili su mizerno male ili su uvijek po stalnim strahom od otkaza i rade na određeno. Tako da prosto ti podaci, ovako gledajući ih i na papiru, su strahovito sablasni, međutim u realnom životu je ta slika mnogo gora.
Nagli rast nezadovoljstva značajnog dijela javnosti ljetos je podstaknuto drugim po redu ove godine poskupljenjem struje, a potom i uvođenjem novih taksi na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju, pa je vlada bila izložena žestokim kritikama da konstantno atakuje na najsiromašnije slojeve. Tome ide u prilog i podatak da je vlada na pleće svojih osiromašenih građana natovarila dug od 1,634 milijuna eura, odnosno po glavi stanovnika preko 2600 eura. Pritom poseban problem predstavlja nezaposlenost, iako vlada preferira podatke Zavoda za zapošljavanje prema kom je nezaposlenih svega 12%, prema zvaničnoj državnoj statistici u Crnoj Gori je nezaposleno 20% radno aktivnog stanovništva. Talas poskupljenja je počeo ljetošnjim skokom cijena naftnih derivata od kada litar supera 98 u Crnoj Gori košta 1,54 eura, što je skuplje čak i u odnosu na cijene goriva u bogatom Luksemburgu, gdje je litar euro supera 98 jeftiniji za 4 centa. Najnovija poskupljenja se odnose na vjerovatno najbolniju stavku većine građana, hranu, pa su između ostalog zabilježeni skokovi cijena jestivog ulja, brašna, mesa i mesnih prerađevina. Građanima nisu potrebni ekonomski stručnjaci da bi vidjeli da je crnogorska privreda na izdisaju, kaže funkcioner opozicione koalicije Demokratski front Slaven Radunović, koji upozorava da je neophodno hitno djelovanje.
Što se više udaljavamo od 2007. i 8. godine koje su, kada su imali takozvani ekonomski bum, a u stvari danas vidimo da je to bila samo jedna, mogu slobodno da kažem, prevara prema građanima, jer samo je Crna Gora imala veliki priliv novca za nekretnine koje smo prodavali, a novac nije korišten na pravi način, nego je išao u potrošnju, tako da smo stekli utisak na moment da se radi o bogatom društvu. Sad se vraćam u realnost i svakim danom, što smo dalje od tog vremena, sve je manje novca koji se koristi iz tih fondova i sve smo bliže danu kada će Crna Gora i definitivno bankrotirati.
Da li je životni standard opao, pitali smo i građane Podgorice.
Kako da ne jest? Pa Bogom mi sve će više opadat. Plate nam nisu baš toliko velike da bi... Ono, jeste ima ponešto, to može da se nađe jeftinije, isto skočilo dosta sve.
Tom linijom preračunavanjem nam izvlače pare džep. Ti platiš robu za vrijednost 7 eura, a porez ti je 4 eura. To više od pola vrijednosti robe koju ponosiš. O 17.00, pa ono 7.00, ne zna se više što je cijena, a što je porez.
Mislim da jeste opala. To sigurno, više nego bi recimo godinu drastično. Sada ne govorimo za ove kraće neke periode. To sigurno, baš ono, mnogo više novca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete saznati koje slikare je volio Josip Broz i kako su slike stizale u njegovu beogradsku rezidenciju. Sarajli je vidjela dokumentarac u glumici Sonji Savić. Ostvarila je niz uloga za onu filmu Život je lep na Venecijanskoj mostri 1985. Dobila je nagradu kao najbolja glumica. Umrla je u 47. godini, vjerojatno od posljedica prekomjernog uživanja narkotika. Bila je neprikosnovena, ali istovremeno i neprilagođena. Urbana ikona generacije koju na pragu zrelosti dočekuje krvavi raspad zemlje i kulturnog prostora. Evo isječka iz filma Život je lep.
Ajde selo da selimo. Naseliti među oči devojačke, među oči devojačke,
među oči devojačke.
Dune vaše selo biti, nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg joj.
U dokumentima dana najprije u izložbi. Posjetioci Muzeja istorije Jugoslavije do 4. novembra mogu se upoznati sa umjetničkim djelima koji su činile enterijer rezidencije predsjednika nekadašnje SFRJ Josipa Broza Tita. Zbirka slika Druga predsjednika u svojoj postavci nudi i djela koja do sada nisu bila dostupna javnosti. Dušan Komarčević i Ognjen Zorić su zabilježili.
Slika Rembrandtovog učenika Gebranta van den Ehuta, Davanje desetine, Boj kod Stubice, Krste Hegedušića, Agustinčićev portret Jovanke Broz iz 1959. godine, samo su delić postavke koju čine ukupno 23 slike, te pet skulptura koje su godinama krasile prostor Titovog beogradskog sedišta u Užičkoj ulici broj 15 u Beogradu. Mirena Slavković iz Muzeja istorije Jugoslavije kaže da su sva ta dela sačuvana u okviru likovne zbirke muzeja u kojem se čuva sećanje na bivšu Jugoslaviju.
Biće izložena dela, kao što sam rekla, iz likovne zbirke Muzeja istorije Jugoslavije, koje su sama kolekcija je formirana od perioda od 46. do 77. godine, a nju čini neobičan spoj dela što evropskih, što jugoslovenskih umetnika u rasponu od 17. pa sve do 20. veka. I one će također biti izložene u rasporedu u kom su nekada bili izložene u rezidenciji. Osnovni cilj je da sa jedne strane ovu zbirku, odnosno ove slike, stavi ponovo u kontekste reprezentativne funkcije, pored toga što će pokušati da izvesnu rekonstrukciju ukusa Josipa Broza.
Memorijalni centar Josip Broz u Užičkoj ulici pretvoren je 1996. u rezidencijalni objekat SR Jugoslavije u kojem je živeo tadašnji predsjednik Slobodan Milošević. Kao posljedica vođenja državne politike tog post-titovskog stanara, objekat je 99. uništen tokom NATO bombardovanja i do dan danas je nefunkcionalan. No, ni u vrijeme dok je postojao centar Josip Broz nije u potpunosti bio dostupan javnosti, Tako su, na primjer, posetioci mogli da prošetaju donjim delom prizemlja koji je Tito koristio kao polujavnu rezidenciju, dok su van očiju javnosti ostale privatne prostorije, poput muške i ženske spavaće sobe. Zbirka slika druga predsjednika zamišljena je, prema rečima organizatora, kao virtualna šetnja Brozovom rezidencijom, koja će makar u ovom obliku po prvi put biti u celini dostupna građanima. To nije jedina zanimljivost koju posetioci mogu da vide, kaže kustoskinja Ana Panić.
Također jedna od jako zanimljivih je recimo slika Rembrandtovog učenika Gebranda van den Ekhuta, koja dugo godina nismo znali gdje se nalazila. Ona je originalno bila u Titovoj spavaćoj sobi na spratu i nakon toga ja sam kustos zbirke već 7 godina, pokušao sam da uđem u trag njoj i našao sam samo ukrasni okvir, onda smo slučajno na kraju našli zatvorenu u jednom od depoa Muzeja istorije Jugoslavije. Ona je danas restaurirana zahvaljujući kolegama iz Galerije Matice Srpske.
Slika je ujedno i dokaz kako su slike za Tita nabavljane, dodaje kustoskinja Ana Panić.
Dakle, ono nije poklon, ali se pominje u jednom pismu Antona Topića Mimare. On je učestvovao u reparacionoj komisiji tadašnje Federativne narodne republike Jugoslavije i mnoga tela nabavio za Tita i ovu sliku baš on pominje u jednom pismu Titu, tako da nam je ona negde trag kako su neka od dela stizala u rezidenciju, s obzirom da mi nemamo podatke u inventaru.
Tito je bio poznat kao ljubitelj umetnosti i veliki kolekcionar koji je do umetničkih dela uglavnom dolazio posredstvom Anta Topića Mimare, koji je imao Titov blagoslov ali i novac za nabavku. Iako je u postratnoj Jugoslaviji socrealizam bio zvanično promovisan kao poželjna umetnost, dela ovog pravca, prema rečima Ane Panić, nisu našla mesto u Brozovoj rezidenciji. Inače, ova izložba biće otvorena do 4. novembra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Dokumentarac Sonja o beogradskoj glumici Sonji Savić počeo se prikazivati u Sarajevu. O njoj govore Milutin Petrović, Svetlislav Goncić, Jovan Jovanović, Dušan Kovačević, Miša Radivojević i mnogi drugi. Autorica filma Dragana Kanjevac ističe kako joj ideja bila pokazati Sonju, njeno buntovništvo, donkihotizam, izražavanje stava na ličnu štetu. Zvezdan Živković je priredio.
Ovdje ne piše ništa, šta je s vama? Zbog čega ste došli?
Kako zbog čega? Pa ako se to ne vidi na meni, onda je sve ovo bez veze.
Rodom iz Čačka, Sonja Savić je već kao tinejdžerka debitovala na velikom platnu. Nagradu festivala u Veneciji dobila je za sporednu ulogu kafanske pjevačice u filmu Bore Draškovića Život je lep iz 1985. godine. Balkanski špijun, davitelj protiv davitelja, Mi nismo anđeli, uvod u drugi život. Sve su naslovi u kojima je Sonja Savić ostavila lični pečat, a kasnija saradnja sa slovenačkim režiserom Janom Cvitkovićem u filmovima Kruh i mleko i Od groba do groba obezbijedila joj je i pažnju međunarodne javnosti. Zapravo, nema uloge u kojoj nije briljirala. Istovremeno je oživljavala i gradila alternativnu umjetničku scenu u Srbiji. Uprkos bogatom iskustvu u kinematografiji, smatrala se nedovoljno shvaćenom. Najtalentovanija glumica svoje generacije preminula je u septembru 2008. godine. Upravo 43-minutni dokumentarac o Sonji Savić, koji se prikazuje u Sarajevu, treba da istakne značaj ove velike glumice i čovjeka, kaže za naš radio autorka ostvarenja Dragana Kanjevac.
Ovaj film je namenjen različitim ciljnim grupama, uglavnom iz regiona. Znači, nije namenjen samo starijoj generaciji, nego je upravo zanimljiv i za mladu generaciju.
Sonja je bila uzor mladim ljudima, budući da su je doživljavali kao svog istomišljenika, navodi Kanjevac.
Ona je uvek bila na strani slabijeg. Mislim, stvarno je bila u tom smislu neki revolucionar i neki onako autentični levičar. Znači levičar, ali ne u ovom političkom smislu. I ona je koristila svoj medijski prostor uvek da kaže nešto što bi bilo korisno za nekog.
Sarajlijama je Sonja Savić ostala u sjećanju i po svom dolasku u ovaj grad, jednim od prvih autobusa koji je nakon rata iz Beograda išao za glavni grad Bosne i Hercegovine.
Ona je imala veliki problem sa svim organizovanim tamo mirovnjacima i antiratnim. Nije mogla nikako biti deo bilo kakve ideologije, grupacije, niti na bilo koji način upotrebljena i manipulisana od njih. Tako da ona je to uradila potpuno u svoje ime, kao čovjek, kao pojedinac, došla i rekla je: ljudi, saosećam, poklonila se nekako ovim ljudima, i to je stvarno, to je velika stvar.
Za potrebe dokumentarca Sonja, koji je završen prošle godine, zabilježene su izjave mnogih kolega sa kojima se družila ili izravno sarađivala ispred kamere. Film je producirala kuća Bastards iz Beograda. Producent filma Nenad Veličković za naš radio kaže:
film dokumentarni, u pravom smislu te reči, u neku ruku je malo, kako bih rekao, novinarsko-televizijski. Ima nekih delova u kojima je Dragana pokušala zajedno sa montažerom Feđom Hadžićem da dočara neke Sonjine poglede na svet bez nekog teksta i naracije u objašnjenja, nego slikom. Tako da ima tih nekih montažnih sekvenci koje pokušavaju da objasne neke valjda Sonjine poglede na situaciju.
Nakon premijere u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini očekuje se njegovo prikazivanje i u ostalim zemljama regiona.
Makedonija se interesuje, u Zagreb ćemo verovatno otići, neki distributeri su se već interesovali, tako da su ti pregovori u toku. Sloveniji, Jan Cvitković, koji je dao svoj intervju u samom filmu, je također zainteresovan da se film pojavi u Sloveniji.
Šta o filmu Sonja kažu Sarajlije?
Istinska ikona jugoslavenske kinematografije. Vjerujem da ne postoji osoba koja nije čula za Sonju Savić. Sama činjenica da je došla u Sarajevo, činim se 96. godine, možda i jedan od razloga, naravno, i njeno djelo i lik, što me ponukalo da dođem pogledam ovaj film.
Generalno, od mlađe generacije glumaca jedina je markantna žena među gomilom muškaraca.
Što se tiče samog dokumentarnog filma, moram naglasiti da mi se jako svidio rediteljica, odnosno novinarka Dragana Kanjevac, je uspjela svim gledateljima na neki način približiti koja je Sanja bila, da samo ne gledamo kao neko koje je bio umjetnik, nego smo uspjeli da vidimo kakav je čovjek bila Sanja Savić.
Pune kino dvorane prilikom prikazivanja filma Sonja dovoljan je pokazatelj da lik i djelo Sonje Savić nisu zaboravljeni, kaže autorka filma Dragana Kanjevac. Istovremeno, jedna galerija iz rodnog mjesta ove glumice, Čačka, izlaže Sonjino materijalno i nematerijalno nasljeđe.
Jako mi se dopalo, bila sam tamo, to je jedna vrhunska galerija, ono, Manhattan se ne bi postideo profesionalnosti na kojoj oni rade i sada mladi stručnjaci vredno popisuju njene trake i hard disk i započete projekte i verzije projekata. E, to je nešto što Sonja stvarno zaslužuje i sa čim možemo da uđemo u neku istoriju savremene umetnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.